барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 12 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джордж Джонс, Барри Уайт, Мілен Фармер, а таксама гурты Redbone, Blue Cheer, The Temptations, Rush, America, The Primus. Далучайцеся. 12 верасня 1931-го нарадзіўся Джордж Джонс, адзін з найбольш вядомых вакалістаў у гісторыі кантры-музыкі, рэкардсмен па колькасці хітоў, якія пабывалі ў кантры-чартах ЗША. Джонс вядомы сваім інтанацыйна-багатым вакалам і выразнай манерай выканання, якія дазваляюць яму з дапамогай няўлоўных нюансаў перадаваць эмацыйны стан, якога патрабуе песня. Яго нярэдка параўноўваюць з Френкам Сінатрай, які неяк адазваўся аб Джонсе як пра свайго галоўнага канкурэнта ў свеце. Музыкі.
He said, I'll love you till I die. She told him, you'll forget in time. As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall, went half crazy now and then, but he still loved her through it all, hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed. Did in 1962, he had underlined in red every single I love you. I went to see him just today. Oh, but I didn't see no tears, all dressed up to go away. First time I'd seen him smile in years. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today. You know, she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind, this time he's over her for good. He stopped loving her today. It placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 12 верасня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Барры Юджын Картэр, больш вядомы як Барры Уайт, амерыканскі спявак у стылі рытм-н-блюз, пік папулярнасці якога прыйшоўся на сярэдзіну 70-х гадоў. Атрымаў дзве прэміі Грэмі, быў уладальнікам з 41-го платінавага і 106 залатых дыскаў. У верасні 2004-га Барры Уайт быў пасмяротна уведзены ў залу славы танцавальнай музыкі.
You are, I know.
I could have made too. Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my every pain.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 верасня 1946-го нарадзіўся Тоні Беламі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, піяніст і вакаліст гурта «Рэд Бон», дзе працаваў з 69 па 77 год. Гэты калектыў выконваў фанк-рок з элементамі рытм-н-блюзу, джазу ды лацінскіх уплываў. Цікавы факт, адным з ініцыятараў стварэння «Рэд Бон» быў Джимі Хендрыкс. Менавіта ён прапанаваў музыкам сфармаваць першы ў США праўдзіва індзейскі рок-гурт.
Paradise, and oh, nobody cry when Maggie.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Тоні Беламі, 12 верасня 46-га нарадзіўся Дікі Петерсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Blue Cheer. Яны сталі адной з вядучых каманд каліфарнійскай псіхадэлічнай сцэны, але адрозніваліся ад іншых прадстаўнікоў свайго кірунку даволі цяжкім гучаннем і радыкальнымі эксперыментамі з гукам, з прычыны чаго былі прылічаныя да ліку піянераў эйсід року, хэві-металу, стоунер-року ды гранжу.
Is a first Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't for the summertime blues. Oh, well, my mama, papa told my son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. For the summertime blues, I got to take 3 weeks. I got to have a fine vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman, and he said, "Whoa, niggas, boy." Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з барадой.
12 верасня 1951-го нарадзіўся Алі Олі Вудсон, амерыканскі R&B-спявак, кампазітар, клавішнік ды бубнач, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations, дзе працаваў з 84-го па 96-й год. Што тычыцца калектыва, дык The Temptations адзін з самых паспяховых у свеце. На сцэне выступаюць ужо больш за 50 гадоў у такіх музычных кірунках, як рытм энд блюз, дувоп, фанк, дыска ды соул. Алі Олі Вудсон пачаў сваю працу ў гурце так бы мовіць, на высокай ноце, калі ён напісаў, спрадзюсаваў ды праспяваў у песні «Treat her like a lady», якая ў 84-м годзе вярнула The Temptations у чарты.
Treat her like a lady.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 вересня 1952-го народился Нил Пиэрт, канадский музыка да автор песень, наибольш ведомый як бубнач гурта «Rush». Многими музыками да музычными критиками лічиться лепшим барабанщиком у рок-музыцы. «Rush» были узнагороджены премией «Джуно» и унесены у залу славы канадской музыки у 94-м годе. У 2010-м яны отримали зорку на Голливудской аллее славы, а у 2013-м были одобраны у залу славы рок-н-роллу. У той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Піерт, 12 верасня 52-го нарадзіўся Джэры Бэклі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта «Амерыка». Гэтае фолк-рок трыо было арганізавана ў Лондоне ў 70-м годзе сынамі амерыканскіх вайскоўцаў, дыслакаваных у Англіі. Дэбютны аднайменны альбом калектыва, а таксама дэбютны сінгл «A Horse With No Name» узначалілі хіт-парад США, а ў 73-м годзе «Амерыка» атрымалі грэмі як лепшы новы артыст 72-го году. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 верасня. У такі ж дзень 1961-га у Канадзе нарадзілася Мілен Гатье, якую музычны свет ведае як Мілен Фармер. Французская спявачка, актрыса ды паэтка, адна з самых вядомых сучасных французскіх выканаўцаў папулярнай музыкі не толькі ў Францыі, але і ва ўсім свеце. Thank you. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 12 верасня 1963-га першае месца ў брытанскім хіт-парадзе занялі Beatles з песняй «She Loves You», а ў такі ж дзень 75-га выйшаў альбом гурта Pink Floyd «Wish You Were Here». 12 верасня 1968-га нарадзіўся Ларі Лаланд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта «Праймус», дзе працуе з 89-го года. Музычны стыль каманды даволі складана вызначыць. Звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк-метал альбо альтэрнатыўны метал, а самі музыкі называлі разнастайныя тэрміны, напрыклад, трэш-фанк альбо псіхадэлічная полька. Кампазіцыі «Праймус» мы і развітаемся, трымайцеся. We'll be right back.